Ja, god aften. Mit navn er Duane. Kom til Danmark for snart 38 år siden. Det var så det. Jeg har 10 minutter, og jeg kunne tale 10 timer, hvis jeg fik mulighed for det, om dette emne. Emnet om jagten på somalierne i Danmark. En meget kraftig jagt, som er gået ind og tog fart i 1995. Der startede det med, at borgmesteren i Aalborg gik ud i fjernsynets, i denne meget amerikaniserede verden, kaldte primetime, klokken 7 om aftenen, og sagde, at somalierne er nogle slyngler. De vil ikke lære vores sprog, de vil ikke lære vores kultur, de vil ikke arbejde, de vil ikke lære noget, de vil bare næste på samfundet. Det blev gentaget 3 aftener i træk i fjernsynet, og derfra tog så hetsen sin far. Og så blev han sekunderet af Ballerup, borgmester, som gjorde lige efter. Aarhus borgmesteren kalkerede også. Og så kom turen til Odense, og så var programmet valgkørende fra 95. 96 og 97, det var det år, jeg kaldte novemberhysterisen. Der startede en ægte hysteri lige før valget, og det var det år, hvor de forskellige partier, inklusive de gamle kendte partier, Socialdemokratiet, Konservative, Venstre og så videre, fik pludselig travlt, fordi at der kom et nyt parti, som kunne banke dem alle sammen i vælgertallet. Det var Pia Kærsgaard, der kom på banen. Og så fik de pludselig travlt med at prøve på at overhale hende indenom. Og hvad skal man så bruge til sådan et ukontrolleret vejbane uden politi? Der skal man bruge nogen, der er svage, man kan trampe på. Der har vi hetsen. Og så var somalierne en gruppe, som var meget udsat, som var meget speciel, som var meget anderledes, som man kunne bruge for at gøre den almindelige, jævne dansker bange. For danskeren er jo af natur en tøsedreng. Jeg var medlem af den internationale studentorganisation i årene 68-73 i København, og vi holdt nogle ugentlige debatter, og deraf kom der en lille hæfte, hvor vi debatterede og studerede en gruppe eller en nationalitet hver uge, og resultatet er det, vi spurgte hinanden, udlændingerne, de studerende udlændinge, hvordan de så danskerne. Der var mange af os nye, der troede, at danskerne, de er så lukkede, fordi de er så storsnudede. De er konservative, de vil ikke snakke med os, de føler sig hævet over os. Det viste sig faktisk, at det var kun fordi danskere, de bare hundrede angst for at tale med os. De er bange for de nye, de her nye mennesker. Danskeren er som regel, sådan ser jeg efterhånden, efter 38 år, bange for at sige noget forkert. Bange for at fornærme nogen, og derfor heller lukker sig selv ind totalt, end at sige noget forkert. Som udlænding skal man provokere danskeren for at overhovedet komme i kontakt med ham eller hende. Det er det, der gør det meget vanskeligt for udlændingene at komme ind tæt på danskerne. Så hvad gjorde man i 97, 96, 97, 98 og så det efterfølgende? Man tog fat i somalierne. Der var en pæn gruppe af dem. De var meget anderledes, de var meget vanskelige. De var ikke brugerne for deres socialrådgivere. De var meget sådan stive i det. Og så skulle man ligesom jorde dem. og bruger dem til valget, valgpropaganda. Og det tog overhånd. Og så kom i 97-98 kom Ekstrabladets famøse program, eller kampagne, som hed De Fremmede og Vi, eller Vi og De Fremmede, eller De Fremmede og Os. Jeg kan ikke huske, det var noget i den retning. Og det var meget effektivt. Det var der, hvor man havde konstrueret ham, Al-Hassan, somalieren, ved Esbjerg, den region, i nærheden af Esbjerg, i Vestjyllands Amt. Der blev konstrueret et billede af Hassan og sine tre koner, og 19 børn. Det var en mand, der tjente over 1 million i bistand. Han tjente mere end statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Så det skabte en vældig panik i systemet. Fordi her havde vi pludselig fået en flygtning, som kunne sagtens udsmutere med statsministeren. Det kunne man ikke have tilladet. Og vores daværende socialminister, Karen Jespersen, hun læste ikke noget dossier eller nogen informationer. Hun gik direkte på fjernsyn og sagde, sådan noget må ikke finde sted. Hun kommenterede lige fra første dag, sådan noget må ikke finde sted. Ingen, hverken i regeringen, i det politiske system eller medierne, gav sig bare 10 minutter til at undersøge, om det her kunne have sin rigtighed. Om det var noget konstrueret, eller om det var noget rigtigt i det. Jo, efter at skaden var gjort, og Hassan og sine tre koner og 19 børn stod i billeder flot på forsiden af Ekstrabladet i nogle uger, og somalierne var blevet sådan en flok sataner, der skulle i hvert fald til hver pris knøfles, så tog informationen, en journalist af information har jeg hørt, jeg har aldrig læst den artikel, og undersøgte sagen. Det viste sig, at journalisterne og fotograferne fra Ekstrabladet havde kontaktet denne stakkels Hassan. Han boede i et klubværelse i Esbjerg, alene. Og han havde problemer med at finde en lejlighed. Og så kom Ekstrabladet og sagde, vi vil gerne hjælpe dig, hvis vi må fotografere dig. Og det var selvfølgelig ja tak. Han stillede op til fotografering. Blitz og bang og alt det der. Og så tog man til byen, og så fandt en kone, han havde været gift med mange år siden i Somalia, som var flygtning i Danmark. Det tog man også billeder af. Og så sådan blev man ved med at tage billeder af forskellige folk. Så lavede man en billedcollage. Man lavede et flot familie, som ligesom sidder på skuldrene af hinanden. Og det var det, der skabte Al-Hassan-hysteriet i 98-97. Og imens alt det her kørte, det kan man jo bruge et stykke tid, og det er det grund til, jeg kaldte den november-hysterese. Det var jo, at det skete efterfølgende, at Ekstrabladet og det danske Folkeparti, eller det danske Folkeparti, som jeg kaldte det, det fik vind i sejlene. Og det kunne de store partier ikke have siddet og bare kigge på, fordi det var jo farligt. Og så hoppede man med på vognen og begyndte at hamre på Somalien. Og det værste, der skete, det var den der, hvor jeg skrev, at det var skammens sted for den danske demokrati, hvor en hel gruppe folkevalgte danskere gik op og slås om at få fat i mikrofonen for at sige det værste, for at overgå hinanden. Og den, der slog dem alle sammen, det var manden, der kom med tilbuddet om, at hvis somalierne ikke rejser ud af Danmark frivilligt, så må vi give dem en faldskærm på ryggen, og så sætte dem i fly og kaste dem over Afrika. Det var en folkevalgt. Nej, det var ikke Blistrup. Det var Peter Skovrup, rigtigt. Jeg skrev så et brev på vegne af somalierne, fordi somalierne, vi er normale folk. Så vi kender alt det her teknik. Jeg skrev et brev til det danske Folketing, og kopi af det sendte jeg til 5 lande. Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien, Spanien, og bad om en passage. Jeg skrev, at vi er normale folk, og vi er ikke så tekniske udviklede. Jeg vil gerne foreslå, at vi vil gerne rejse. For at spare samfundet penge og alle de her faldskærme, som vi ikke forstår, hvordan man springer på, så vil jeg gerne foreslå, at vi får lov til at bare gå, fordi vi er normalt, at vi kan gå langt, og til motorvejen E45 ned til Gibraltar, og med garanti om til de lande, vi skal gå igennem, at ingen af os ville søge asyl. Det vil vi garantere. Så jeg bad om tilladelse til, at vi får lov til at blive fri for den faldskærm, fordi vi kan ikke springe på det. Og det koster trods alt penge. Og vi risikerer at falde ned som en kugle alle sammen, så vi vil hellere gå. Det fik jeg selvfølgelig ikke ret meget ud af. For det var ikke det, der drejede sig om. Og så startede den her medbydelige affære med omskæringen. Snakken om omskæringen. Det var sådan set et produkt af det debat, der allerede var i gang. Og fordi at faldskærmen bliver for gammel efterhånden, folk bliver træt af det, så skal man finde noget nyt i den her konkurrence mellem partierne. Og så fandt man ud af, at der var noget, der hed omskæring, og det tog fart. Og der vil jeg så sige til forsvar for mine kære danskere, at der var også nogle af os, der var med i den her galej. Der var også nogle somalier, som blev brugt til det, og som uden at have forstået ret meget af, hvad det drejer sig om, eller med nogle små tilsnit af et eller andet, håb om at blive til noget eller få noget ud af det økonomisk, så var der nogen, der gik med og i fronten, sådan set. Så det startede det her med omskæringen. Omskæring. Vi har sagt somalierne generelt, at omskæring er noget modbydeligt. Det er ikke noget, vi billiger. Vi omskærer ikke vores døtre. Det er en gammel skik. Det har vi sagt til hudløshed. Omskæring er noget, vi kender meget bedre end danskere, svenskere, englændere, hvem der måtte være, fordi vi har brugt det. I 1972, og det er underligt, at hele debatten er afsporet og intet har med reelt med omskæring at gøre, kan belyses af, at ingen i debatten har nogensinde fortalt, at omskæring rent faktisk har været forbudt i Somalia siden 1972. Det havde vi selv fundet ud af, at det var noget unødvendigt, ikke religiøst, modbydeligt og skaderne. Det havde vi selv fundet ud af. I 1972 blev omskæring, straffen, inkluderet i den såkaldte The Somali Criminal Code. Der er en, der fortæller. Jeg har skrevet mange sider om det. Samtlige politiske partier har fået det. Man er ikke interesseret i det. For det er jo netop fordi, det ikke er det, det drejer sig om. Det er en helt anden projekt, det drejer sig om. Man siger, når man debatterer og hører de her velvidende, dejlige mennesker, som mange af dem er faktisk velmenende. Det er ikke alle dem, der tager del i debatten, som er ondskabsfulde. Der er mange af dem, som ikke ved bedre, og som bare løber med. Man hører, at jamen, det gør vi jo for barnets tarv. Det er blevet så moderne, det her med barnets tarv. Og så har jeg spurgt gang på gang, hvor ligger logikken i, barnets tarv, når du to, tre hvide mennesker kommer bombastiske ind i et families hjem og terroriserer familien og siger, jeg vil gerne se din datter, og bliver taget, stillet på bordet, bukserne af, det er barnets tarv. Og så står der en mand, en kvinde, som barnet ikke kender, mor og far, chokeret, står på en hjørne, fordi hvis de siger noget, så mister de muligvis både bistandshjælpen, og de kan i hvert fald risikere at blive deporteret. Så de holder kæft på hjørnet. Så tager man det her bier, som det skete i Aalborg, lægger hende på bordet, vrælende, mor og far, kigger på hende og fingre op og ned og siger, at det var ikke noget, man har på den måde tjent barnets tarv. Det er dybt godnat. Det er så modbydeligt. Det er så krænkende, at det ikke kan beskrives for familien. Hvilken skade har man påført det barn for livet? Den familie, hvis barn blev undersøgt i Aalborg på den måde her sidst, der er mange af dem, mange andre, som vi ikke har taget op. Den familie er flygtet ud af landet i skam. Hele familien er flygtet. Vi har indsamlet penge i Aalborg for at finde billet til dem, så de kan komme væk i en fart. Fordi en fader, som ikke har været mandfolk nok til at forsvare sin datters ære, han er æreløs i samfundet. Han kan ikke leve i blandt somalierne. Han er nødt til at flygte. Og det er sket for den familie i Aalborg. Jeg var med til at samle penge ind. Så det var den tag, vores dejlige politikere vil sikre barnet. Hvad sker der? Det sker det, at når man har set i fjernsynet og læst i aviserne og radioen, så skal vores døtre, vores koner, vores søstre gå i byen, på gaden, bussen, skolen, sygehuset og i butikkerne. Hvad sker der? Det der sker, det er, at de voksne, de bliver beskuet så grusomt. Der var en pige, der fortalte mig i en interview i Aalborg, at jeg stod ved skranken, siger hun, og skulle betale, jeg havde købt nogle ting, og så stod der tre damer bag mig, og små grinte, små fisk, og kiggede på mig, så pludselig, så fandt jeg ud af, at det var mig, de kiggede på, og i det øjeblik, jeg kiggede op, så gik jeg automatisk og sådan ubevidst på, sætte mine ben sammen, fordi jeg følte som om jeg havde tabt bukserne, så jeg gjorde sådan. Det er resultatet af, at den somaliske kvinde, hun er nok omskåren, hende der. Børnene, der kommer i skolen, de små piger, der kommer i skolen, børn er jo ubarmhjertige, det ved vi jo. Når de kommer i skolen, så kommer drengene og siger, hey, må jeg se dig forneden? Hvordan ser det ud, når man bliver omskåret? Det er så grusomt. Det er så skamfuldt, at de mennesker, som går på talestolen i Christiansborg og i forskellige steder, som bombastiske udtalelser, og du skal skamme sig. Fordi det, de gør, er alt andet end børnens tag. Det er skade. Det er værre en heksejagt. Det er menneskemishandling. Det er dyremishandling. Man har gjort det, at jeg har sammen med mange andre somalier sat en undersøgelse i gang i Danmark. Sideløbende med det, som kommuner og læger og skoler har foretaget, uden at vi vidste det. Det har vist sig, at man i de sidste 10 år, rent faktisk, uden at forældrene vidste det, har undersøgt de somaliske børn, somaliske piger, om de var omskåret. Med eller uden familiens viden. Mest uden at de vidste det. Lægerne har undersøgt det. Praktiserende læger, sygehusene har undersøgt det. Resultatet af det, tror jeg, er kendt for alle, at man ikke den dato, til dato, har man ikke fundet et eneste somalisk pige, som er blevet omskåren i Danmark, eller mens hun boede i Danmark. I dag kommer der somaliske piger, som er både 14, 17 og 18 år gamle, som kommer fra Somalia, og som ikke er omskåren, fordi den her myte er gammel. Somalierne har fundet ud af det. Det er ikke nødvendigt. Det gør vi ikke. Jeg har selv 3 døtre. Jeg har aldrig tænkt på at gøre noget sådan. Det er vanvittigt. Men man kører tingene, fordi der er god økonomi i det. Der er en somaliske forening, dansk somaliske forening, som hedder Foreningen mod kvindeomskæring, som har, efter min mening, helt klart og tydeligt, er blevet skabt af økonomiske grunde, fordi det fremgår af deres brev til socialministeren her sidste måned, hvor man efter at have skrevet en hel masse snak, kan sælge sprog, som ikke en somalier kan skrive. Det viser sig, når vi har undersøgt, at der sidder 2 departementchefer fra henholdsvis Sundhedsministeriet og Indenrigsministeriet i denne forening. Så det er dybt godnat i sig selv, fordi det er selveste regeringen, der kører foreningen. Og det har vi dokumentation for nu, og lagt det frem. Det der står, det er, at i Norge bruger man 15 millioner kroner, og i Danmark har vi kun kunnet bruge 900.000 kroner. Det er altså penge, der drejer sig om. For at sige, at vi går og arbejder imod kvindeomskæring. Vi laver oplysningskampagner. Vi skriver, altså det er en forening. Så vi skal have nogle penge. Der er folk, der rejser rundt i verden, til Afrika, til Amerika osv., og der skal jo bruge selvfølgelig nogle midler, og midlerne, hvordan kommer de? Jo, de kommer ved, at Socialministeriet bevilger en x antal kroner hvert år, og når de penge er blevet brugt et år, der kan man nemlig, man kan måle det hver andet år, så springer den her debat op. Der går cirka 2 år, og det er mens i de 2 år, der er der penge i kassen. Når det er ved at være tom, så starter vi. Og så skal vi have en ny bevilling. Det er faktum, vi har dokumenteret også, og det lægger på Folketinget. Må jeg ikke snakke?
Jo, men...
Det er godt med dig. Når du har givet mig råd til at
snakke... Jo, men jeg siger det svar, fordi nu er det gået 20 minutter.
Det er godt. Undskyld. Jeg afslutter med at sige, at svinestreget her, den får sin afløb i morgen. Det har resulteret i den her lov, som ligner et apartheid lovgivning, fordi man lovgiver en bestemt gruppe, og det er jeg i morgen i Folketingets retsudvalget i morgen for at forklare, hvordan vi somalier ser det. Man har sagt det til os, at der er mange somalier, der er med i den her halløj, og der har vi sagt til somalierne fra vores side, at da Nelson Mandela sat i Robben Island og var fange for apartheid i Sydafrika, så var der også mange tusinder sorte afrikanere, som arbejdede for den regering, der holdt Nelson Mandela i Robben Island. Derfor vil der være ud af 20.000 somalier, vil der være nogle, som vil samarbejde med apartheidsystemet. Tak.